Blaðsíða 105. Illur seiður, norn er fætt. Höfundur Karol Gardarsson. Þetta er uppvaxtarsaga Elísu. Hún er afkomandi íslenskra hjóna sem flytja til Kanada í lok 19. aldar. Móðir hennar villist á sléttunum með hana nýfædda. Til að bjarga líf hennar gefur hún barninu blóð sitt að drekka. Elísa lifir af en eftir þetta brennimert sem norn. Hún elst upp hjá góðu fólki en hættur leynast víða og saga Elísu rétt að hefjast. Þetta er ótrúlega flott og spennandi saga og fyrsta bókin af fjórum. Ég ætla að lesa þær allar. Halldór, 14 ára. Forboðna borgin. Höfundur William Bell. Árið 1989. Alex 17 ára. Hann staddur í Kína með pappa sínum sem fréttamaður. Alex nýtur lífsins og ævintýralegs ferðalags. Dag einn hann staddur með föður sínum í Peking á torgi hins himneska friðar. Þá gera kínverskir námsmenn uppreist gegn kerfinu. Allt verður kolvitlaust og Axel verður viðskila við föður sinn. Hann verður að treysta á sjálfan sig og fólk sem hann hittir til að komast undan með upptökur frá atburðunum. Sagan byggð á sönnum atburðum. Frábær. Brynjar Óli, 13 ára. Í hugsanablöðru stendur. Munið eftir fleiri bókum sem lýsa uppvexti eða lífi einhvers. Safnið saman hugmyndum á bókalista. Í verkefnarama stendur. Skiptið í fjóra hópa. Hver hópur les eina bók? Haldið bókaklúb. Hóparnir sem lásu önnu í Grænuhlíð og Nornir fætt eiga hittast og bera saman bækur sínar. Margt er líkt með bókunum, bæði sögusvið, tími og persónusköpun. Ræðið. Hóparnir sem lásu Sölvasögu Úlings og forboðunum borgina hittast og bera saman bækur sínar. Alex og Sölvi halda báðir á vit ævintýra. Hvað er líkt með persónum og hvað er ólíkt? Sögusviðið gæti ekki verið ólíkara, eða hvað? Ræðið. Þroskasögur.